Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. До 2024 година или најдоцна за 5 години граѓаните ќе треба да имаат лична карта или пасош под новото државно име Република Северна Македонија. Руските лажни вести вброени во топ 3-те трендови за изминатата година. Битола зимава рекордер по ниски температури, скршеници и потрошувачка на вода.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во рок од 5 години или најдоцна до 2024-та личните документи на граѓаните ќе го носат новото име Република Северна Македонија. Со новите амандмани во нив ќе биде наведена и етничката припадност на малцинските заедници во државата. Аналитичарите очекуваат и потешкоти во спроведувањето на договореното во зависност од политичката состојба во земјата. На оваа тема Марија Митевска.
Нови лични карти и пасоши ќе треба да си набават граѓаните, како и нови ознаки на регистарските таблички на нивните возила, најдоцна во рок од 5 години откако ќе биде ратификуван договорот за името во грчкиот парламент и откако македонските пратеници со усвојување на потребните уставни измени го запечатија новото име на државата, Република Северна Македонија. Регистарските таблички во иднина ќе ја носат кратенката НМ или НМК, а новото име на земјата ќе биде вметнато во личните карти и патните исправи. Во рок од 5 години ќе треба да се смени и сета останата документација на јавната администрација за надворешна употреба, но и за внатрешна употреба, и нивното издавање ќе почне со отворањето на секое поглавје на релевантното поле во преговорите со Европската Унија. Тоа значи дека имињата на институциите и документацијата ќе се менуваат етапно. Најтешкиот дел беше усвојувањето на уставните измени, но се очекуваат и потешкоти во спроведување на договореното, во зависност од политичката состојба во земјата, вели политичкиот аналитичар Джелјал Незири. Според него, со отворањето на перспективите за Македонија и членството во НАТО, би се создал подобар теран за договорот за името без пречки да биде имплементиран.
Во спротивно, значи, ако овој НАТО ефект не се случи, ако процесот на интеграција кон Европска Унија не ги даде очекуваните резултати, јас мислам дека спроведувањето ќе биде тежок процес.
Владата првично најави 4 уставни амандмани кои директно произлегуваат договор од преспа, но по месеци дебати, политички маневри и со цел обезбедување на потребното двотретинско мнозинство, тие претрпеа измени. Најпрво им беше прифатено барањето на ДУИ, Охридскиот рамковен договор да се вметне во преамбулата на уставот. Пратениците го усвои и амандманот на независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ, со кој уставните амандмани не важат доколку Грција не ја исполни својата уврска од договорот за името. Најтешко беше во последната фаза на усвојување на уставните измени, кога по неколку дневни говори, премиерот Зоран Заев постигна договор со партијата Беса на Билјалка Сами, која ги имаше клучните два пратеника за заокружување на процесот. Со аманманот на Беса се овозможува освен државјанството, кое ќе биде македонско, да стои националноста, односно етничката припадност на граѓаните од малцинските заедници. Се прифати аманманот со кој се потврдува дека републиката наместо за македонците подеднакво води грижа на сите свои граѓани во диаспората, како и аманманот со кој се наведува дека Македонија има нов сосед, Република Косово.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Покрај манипулацијата со гласачите во САД и дезинформациите за вакцинацијата, во топ 3-те трендови во областа на дезинформирањето во 2018 година влегле и руските на НАТО во очите на земјите аспиранти за членство, покажува кампањата ЕУ против дезинформациите. Прилогот го подготви Емил Златков.
Ширењето лаги дезинформирањето во 2018 година во светот, а особено на Балканот и во Украина, драстично се проширило со активностите на руските тролови медиуми, покажува извештајот на кампањата Европската Унија против дезинформациите за 2018 година. Според извештајот, главен играч била руската компанија Internet Research Agency, која служи како фабрика за тролови на Кремљ. Таа лани имала три клучни цели. манипулација со гласачите во Соединетите држави, дезинформирањето во врска со вакцинирањето и најново дискредитација на НАТО, особено во државите кои сакаат да станат негови членки, меѓу кои е и Македонија. Ово истражување доаѓа како потврда на она за што при нивната посета на Западен Балкан кажуваат десетици дипломати, аналитичари и политиколози.
Гледаме дека Русија игра се подеструктивна улога во поголемиот дел од Балканот, во ширењето на дезинформации и така ги подкопува демократските институции.
Рече американскиот помошник државен секретар за Европа и Евроазија, Вес Мичел, за време на неговата балканска турнеја. Во однос на обидите да се подкопаат позициите и ширењето на НАТО, прегледот укажува дека освен интернет троловите, активна улога имали и руските медиуми, но и политички партии, активисти, дипломати и поединци. Како реакција на овие влијанија, институциите од земјите на НАТО презеле низа мерки, почнувајќи од Соединетите држави со покренување обвиненија против Internet Research Agency од Русија и 13 руски државјани. Според истражувањето на BuzzFeed News и Балканскиот проект за известување за организиран криминал и корупција, едно од обвинетите, Марија Богачова, работела и во Македонија во 2015 година. Реакција за мешање и надминување на властувањето од страна на руски дипломати или активисти имаше и во Македонија, кога поради шпионски дејности беа протерани двајца руски дипломати, за што според шефот на македонската дипломатија Никола Димитров имало царски докази.
Се работи за лице што со своите делувања излегло вон својот мандат и одредбите на Виенската конвенција за дипломатски односи, и ова беше реакција што е во функција на заштита на државниот интерес, на интегритетот на институциите и на безбедноста на државата.
Изјави министерот Димитров. Зашто поефикасна борба со дезинформациите? Дел од западните држави направија драстично зголемување на казните за компаниите кои во рок од 24 часа нема да ги отстранат дезинформациите. Па така, на пример, таквите компании во Германија може да добијат казни до 50 милиони евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од нова година досега снежната покривка во Битола достигна над 40 сантиметри. Битола зимава е рекордер од сите граѓани во земјава по екстремно ниски температури кои паднаа пониско од 20 степен под нулата. Студот и мразот ја наполни болницата со пациенти со скршеници. Сликата оттаму ја доловува нашата дописничка Жанета Здравковска.
Битола оваа зима е рекордер од сите градови во земјава по екстремно ниските температури кои паднаа под 20 степен под нулата. Студот и мразот ја наполнаа болницата со пациенти со скршеници. Улиците низ градот подмрзна. Битолчани енормно потрошија вода како да се среде лето, а на повеќе емина им испукаа водоводните цевки и водомерите од студот. За некои граѓани ова не е многу студено време, зашто се навикнати температурата да паѓа и до минус 40 степени, а други се жалат дека одвај се движат по лизгавите коловози.
Ова не е многу ладно. Мислам, за битолчани не е ладно. Те, инако имаше минус 40 тука.
Не, јас сум во години жена и се плашам од наследи на мраз и не сте сигурни каде одите, не сте сигурни дека можете да се вратите дома како треба.
Се плашиме да не паднеме, да не скршиме. Нешто многу е рака.
Лазиме.
Внимавам кога одам.
Мрзнат води, тука сати, тешко.
Велат битолчани. Двојно е зголемен бројот на пациенти со скршеници во клиничката болница, соопшти портпаролката Сузана Конеска.
Ортопедското одделение е преполно со скршеници и зголемен е бројот за околу 50%. Ортопедското одделение е мобилизирано со екипи и нема кревет празен. Ден апел до повозрастните да не излегуваат без поголема потреба, бидејќи рехабилитацијата кај постарите луѓе со скршеници оди многу потешка.
Многу ниските температури ја зголемија потрошувачката на вода како во најтоплите денови во текот на летото.
Од стандардните 500-520 литри сега е зголемено на 600-650 литри во секунда. И тука апелираме колку што е можно повеќе да ги затвараат чешмите за да не доаѓа до преголема потрошувачка на вода. И апелираме до граѓаните поради ладните и ниски температури да ги покриваат и заштитуваат водомерите.
Рече Горан Козаров, директор на ЈПА Водовод. Од нова година досега снежната покривка достигна над 40 сантиметри. Од јавното предпријатие Нискоградба вела дека редовно ги чистат улиците од први втор приоритет, а за споредните проблем им представуваат паркираните возила.
Пречат во чистење на снегот и има опасност при чистењето на снегот да дојде до шетување на самите возила. Затоа еден апел до граѓаните, колку што имаат можност да ги отстранат возилата, дали во своите паркинзи, дали негде на некое друго место, за да можеме да излеземе во пресред и во тие споредни улици и по можност да не го фрлат снего на коловозите.
Рече Методија Силјановски, директор на Нискоградба. Битолчани стравуваат од појава на магла која редовно паѓа во овој период од годината, а поради инверзија на температурата во градот со денови може да биде многу ниско под нулата, додека на Пелистер да грее сонце. Статистиката покажува дека во 1967 година Битола го преживеала најстудениот јануари, кога ниските температури под нулата се задржале 31 ден. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата. Поминувајќи преку 10.000 километри од внатрешна Монголија па се до југот на Кина, македонските филхармоничари под диригентство на маестро Јерухам Шаровски од Израел и гостите солисти Дуо Гурфинкел, деновиве успешно ја завршија двонеделната турнеја во оваа земја и прва на азискиот континент. Прилог на Љупчо Јолевски.
Со популярна програма на која покрај концертот број 1 за пијано и оркестар од Петар Илич Чајковски со солистот Хаю Жанг од Кина се најдоа и дела од Гершин, Бизе, Клинка и Штраус под диригентство на маестро Јерухам Шаровски од Израел и гостите солисти Дуо Гурфинкел, македонската филхармонија на 9 јануари ја заврши дводневната и прва на азискиот континент турнеја насловена како 7 концерти во 7 градови во Кина. Проектот доаѓа немногу по септемвриското гостување на камерниот оркестар во Казахстан, бележитиот концерт на филхармонијата со големиот африкански музичар Феми Кути во Белград, соседна Србија, и ноемвриските настапи во Сарагоса и Хуеска во Шпанија, а потпишан е од големата кинеска корпорација Polygroup, која во своја собственост има 60 мултифункционални изведувачки центри и концертни сали низ целата држава. За нив се вели дека една од најзначајните мисии им е да создаваат убавина на животот токму преку уметностите и преку високо квалитетните изведби на домашни и странски уметници.
Филхармоничарите имаа можност да стапнат на друг континент и да настапат во 7 градови во Кина, почнувајќи од северниот Хохот, ладниот Хохот на минус 30 степени Целзиусови, завршувајќи на јужниот Донгуан, град каде што е близу Хонг-Конг, на температура 20 степени Целзиусови. Филхармоничарите покажаа дека се навистина на еден вистински професионален пат, рамо до рамо со големите светски оркестри кои што имаат принцип да имаат големи вакви турнеи, и навистина на секој можен начин покажавме дека може да се гордееме со симфонискиот оркестар на македонската филхармонија.
Вели Виктор Илиевски, директор на македонската филхармонија. При тоа тој не заборава да нагласи дека оваа прва турнеја во Азија за македонската филхармонија отвора нови хоризонти и нови можности за гостување на далечниот исток.
Polygroup, агенцијата која што ги организира сите програмски активности во големите кинески сали, на завршувањето на турнејата беа презадоволни и имаме отворена покана за нова кинеска турнеја.
Во овој контекст, концертмајсторот и виолинист Владимир Костов знае да каже дека за музичарите концертите во Кина представувале одлично искуство од секаков аспект, од кондициски преку професионален до уметнички.
Ова за нас беше едно искуство, како од кондициски аспект, од професионален аспект, така и од аспект на представување на македонската култура надвор, под границите на Македонија, доста подалеку на друг континент, во земја каде што европската музика е нешто недоволно познато, се уште, во земја каде што културните традиции се сосема различни од нашите, во земја каде што нема музички академии, нема музички училишта во градовите каде што ние настапувавме, но сепак има прекрасни концертни сали и државата Кина доста инвестира во локација на својот народ.
Продуцентот Роза Нолчева пак, со појаснување дека од организацијски аспект турнејата во Кина значеше голем потфат за македонската филхармонија.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.